Někteří čeští vrcholní politici se netají tím, že věnují práci naprostou většinu svého dne, protože je to jejich absolutní priorita. Například nový ministr průmyslu a obchodu se dokonce nechal slyšet v rozhovoru pro Český rozhlas, že je workoholik a nestydí se za to.
Tempo moje je někdy opravdu vražedné, já opravdu pracuji 16 hodin denně, jedu o víkendech a byl jsem takhle zvyklý pracovat před 10 lety a troufám si tvrdit, že toto přinesu i na ten resort.
Měli bychom být rádi, že naši zástupci ve vládě nebo v parlamentu tráví v úřadu kolem 16 hodin a často nedrží ani volné víkendy, nebo bychom se měli mít před takovým přístupem na pozoru? Uslyšíte za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali právě ministr průmyslu a obchodu za ANO Karel Havlíček. Dobrý den.
Dobrý den.
A psychiatr, psychoterapeut Tomáš Rektor, který se workoholismu věnuje už 15 let v rámci své profese. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pánové, prosím, první otázka na začátek, požádám o stručnou odpověď na ní. Pane rektore, je workoholismus v politice spíš výhoda nebo problém podle vás?
Já si myslím, že v politice a všude jinde je dobře, když člověk je schopen vysokého nasazení a myslím si, že je v pořádku, když člověk pracuje 16 hodin denně v určité období, několik měsíců, když je nějaká krize, když je potřeba opravdu nasadit výrazně víc než jindy. Nemyslím si, že v jakémkoliv oboru je to dobře dlouhodobě.
Stejná otázka pro ministra Havlíčka, jestli se tedy myslí, že workoholismus by mu mohl bránit v dobré práci, kdyby byl dlouhodobý?
Tak já jsem zvyklý takhle pracovat už vlastně z dob podnikání. 30 let podnikám, nebo jsem podnikal. Prodal jsem svoje účasti předtím, než jsem šel do politiky. Já jsem si tam musel odpracovat úplně všechno. Já jsem firmy vybudoval de facto z nuly. Vím, co je to odpovědnost. Odpovědnost za zaměstnance, odpovědnost vůči bankám, odpovědnost vůči zákazníkům. Takže já ten v uvozovkách workoholismus, když to tak budeme nazývat, nevnímám ani tak, že bych to měřil, jestli je to 12 hodin, 10 nebo 16. Někdy je to skutečně i těch 16 hodin. Ale vnímám to tak, že prostě chci tu svoji práci zvládnout, chci to dělat maximálně zodpovědně a vnímám to tak i vůči svým partnerům a vůči všem těm, kteří ode mě prostě nějaký výkon a nějaké výsledky očekávají. Takže pochopitelně tohleto jsem si teď přinesl i na rezort a ono to není jenom o tom ministerstvu průmyslu a obchodu. Já současně ještě dělám vicepremiéra pro hospodářství a současně ještě musím mít na starosti vlastně celou vědu, výzkum a inovace, což je jakési malé ministerstvo, takže je pochopitelné, že té agendy je velké množství a já pochopitelně k tomu chci přistoupit opravdu s maximální mírou v odpovědnosti. Takže to je ten důvod, kdy zejména teď v těch samozřejmě počátečních týdnech tomu dávám opravdu maximum a těch 16 hodin skutečně není výmysl.
Jaký je rozdíl, pane rektore, mezi tím nebát se práce a být workoholik? Ta hranice je tenká, takže ji ani nemusíme poznat?
U všech závislostí je to vlastně velmi podobné a rozdíl je ve svobodě volby. To znamená, pokud mě baví pracovat, pracuji s obrovským nasazením, ale nevadí mě vzít si volný víkend, nevadí mě odjet na 2 týdny na dovolenou, v tom případě bych nemluvil o workoholismu. Pokud ve chvíli, kdy nemůžu pracovat z důvodu nemoci, tím, že není práce, tím, že cokoliv musím jít na dovolenou, propadnu v úzkost, tak v tuto chvíli bych mluvil o workoholismu.
Kdy jste byl naposledy na dovolené, pane ministře?
Když teď rychlosti přemýšlím, tak asi to bylo o Vánocích, kdy jsem si vzal ten tradiční týden prostě přes Silvestra a samozřejmě, jak jsou svátky. Jinak tím, že jsem nastoupil, jak říkám, prostě teď do nové funkce, tak nepřemýšlím o žádné dovolené. Samozřejmě v létě prostě se určitě na pár dní prostě někam dostanu, ale rozhodně jsem ten typ, který se na té dovolené dokáže vypnout. Samozřejmě netvrdím, že tam nevyřídím prostě žádný mail třeba někdy večer, ale není to tak, že bych prostě se klepal celý den, že prostě mi přišla zpráva, kterou nejsem schopen zvládnout. Já se dokážu věnovat rodině. Mám rodinu, skvělou rodinu, mám jí 28 let, respektive s manželkou jsme 28 let, máme 18-leté děti a myslím si, že máme skvělý životy i doma. Dokážu se prostě nejenom odreagovat, ale dokážu se prostě samozřejmě té rodině přizpůsobit. Samozřejmě zase v momentě, kdy v té práci jsem, tak se snažím soustředit jenom na tu práci a nesnažím se prostě přemýšlet nad starostmi, které prostě má každý z nás a myslím si, že ten workoholismus není ani možná to nejpodstatnější, jestli jste v té práci 10 nebo 12 nebo 14 hodin, ale do jaké míry se soustředíte na tu práci a do jaké míry se koncentrujete na ty úkoly, které máte a nerozptilujete se 10 dalšími věcmi.
A myslel jste vážně, pane ministře, že jste workoholik?
Tak jestli to takhle nazveme, já to slovo nemám úplně rád, já teď mi podsouváno v médiích, já to beru s nadhledem.
Jak jste to řekl?
Samozřejmě ne, ale mi podsouváno zmiňováno to, že se chlubím tím, že hodně pracuje. Já se tím nechlubím, já jsem pouze odpověděl na dotaz vašeho kolegy nebo kolegyně v rámci Českého rozhlasu, od té doby už se to se mnou táhne, ale já se za to fakt nestydím. A když to trošku přirovnávám, tak to dávám trošku ke sportovci. Já myslím, že nikomu jak si nepodsouváme, že sportoholík, jestliže někdo se snaží mít výsledky, a všichni víme, že ten sportovec musí prostě trénovat víc, než trénují všichni ostatní, jinak prostě ty výsledky nedosáhne, ale k ním obvykle vzhlížíme s nějakým respektem a říkáme, hele, ten člověk prostě tomu dává maximum, trénuje ještě daleko více, než trénují všichni ostatní a on dosáhnul určitých výsledků. A já si myslím, že v té práci je to podobné.
Dá se to srovnávat, pane rektore, jestli vrcholný politik a vrcholný sportovec zaberou oba vlastně stejně natvrdo a společnost se k ním chová různě, tedy workoholismus označuje za závislost, zatímco sportovce, který věnuje vše sportu, nijak tímto způsobem neoznačuje.
Já si myslím, že srovnat se to určitě dá a já vlastně nevím přesně, jaký je přístup společnosti. Může existovat a existuje velmi často závislost na sportu. A stejně jako jsem říkal, že v případě závislosti na práci je podstatné, jestli člověk je schopen přepnout. Pokud člověk je schopen přepnout z práce do rodiny, do koníčku, do zájmu, i když pracuje velmi mnoho, tak by mě to nezneklidňovalo. Stejně tak, pokud je někdo vrcholový sportovec, ale nezanedbává rodinu, nezanedbává další aktivity. V tom případě je to v pořádku, ale myslím si, že mnoho vrcholových sportovců, že vlastně ten sport může mít na jejich život podobně destruktivní vliv a hlavně na život jejich blízkých, stejně jako v případě toho workoholismu.
Když jste řekl, pane rektore, že byste považoval za problém v každém oboru lidské činnosti, že je člověk workoholik, ať už je to muž nebo žena, tak by mě zajímalo, proč je to podle vás takový problém. Možná by nám mohlo vyhovovat, že lidé ve veřejných funkcích pracují tak, jak popisuje pan ministr Havlíček, protože pracují pro nás.
Je tam několik věcí. Za prvé, člověk, který pracuje dlouhodobě, těch 16 hodin denně, pracuje na hraně svých možností, není schopen zvýšit výkon v případě, že se dostane do krize. A pokud člověk je v nějaké vrcholné politické funkci, může se stát, že prostě ten výkon je potřeba zvýšit a není to schopen. První věc. Druhá věc je, pokud někdo podniká sám nebo v rodinné firmě a pracuje takovýto objem práce, je to jednodušší, ale pokud pracuje ve větším týmu, já jsem slyšel ten rozhovor, že pan minister se chce obklopit 15 lidmi, kteří pojedou podobným tempem. Já si myslím, že najít 15 lidí, kteří jsou schopni udržet tedy toto tempo, může být poměrně složité. A může pak být riziko, že právě ve chvíli velké zátěže, kdy je potřeba, aby ten tým fungoval lépe než jindy, tak může začít ten tým kolabovat.
Neobáváte se toho, pane vicepremiére, že začne tým, kterým jste se obklopil kolabovat, jestli po něm budete vyžadovat stejně vysoké tempo jako po sobě?
Myslím si, že ne. Já jsem především náročný vůči sám sobě. To jsem vždycky razil a razil jsem to i v dobách minulých ve firmě. A ten tým pochopitelně na něj nemám ty požadavky toho charakteru, jako mám na sebe. Ono to ani technicky nejde. Ale samozřejmě chci, aby se mi ten tým přizpůsoboval. Na to si myslím, že má právo každý šéf, ať už prostě šéfuje ve firmě nebo kdekoliv jinde, pokud tím neporušuje zásadním způsobem zákonní práce. Ale já tím myslím samozřejmě lidi, nejbližší lidi v uvozovkách v tom managementu nebo řekněme na úrovni vedení toho rezortu, kteří samozřejmě mají svoje zájmy a mají svůj pracovní režim, ale já skutečně vyžaduji i to, aby když se prostě dohodneme, že se sejdeme ráno, dneska jsme měli třeba poradu od 6:30, čistě protože celého vedení ministerstva, protože prostě mám poskládaný den skutečně po půl hodinách a ještě v noci se přesouvám do Ostravy, tak bych to tam nedostal prostě v jinou hodinu, tak si myslím, že to není nic úplně na škodu, se, že ty lidi potom půjdou v 5 hodin domů nebo ve 4 nebo ve 3. Já to respektuju. Já
chodí ve 3 vaši lidé domů? Ti nejbližší? Ráno?
Podstatné není to, jestli odejde ve 3 nebo jestli odejde v 5. Podstatné je to, jestli zvládne svoji práci, jestli prostě úkoly, které má přidělené, je schopen zrealizovat, jestli je schopen je případně delegovat na ostatní. A poté já skutečně nestojím u někoho ze stopkami. A to, že třeba s někým chci schůzku na ráno na 6:30 a s někým třeba na 8:00, tak já respektuju to, že potom ten další den třeba přijde o něco později. Čili to opravdu není o tom, jestli ten člověk je těch 14 nebo 12 nebo 8 hodin. Jde o to, aby se zvládla ta práce, kterou máme, a ta práce je nesmírně náročná. A já to opravdu vnímám jako nesmírnou odpovědnost. Vemte si, že prostě my na našem rezortu dneska modelujeme energetický mix na dalších 20 let, chystáme průmyslovou politiku. Protýkají nám tady prostě 100 miliardy korun a ještě máme pod námi 27 státních účastí, což je 7 tisíc dalších zaměstnanců. Ti se s vámi ne ti zaměstnanci, ale to vedení těch firm se s vámi chce potkat. Chce se s vámi potkat vedení různých asociací svazů. A já mám de facto do konce srpna naplánovaný kalendář, protože chci být férový a s těmi lidmi se vídat.
A tím spíš ale se, pane ministře, ptám, jestli se neobává obáváte, že ti lidé odpadnou, že nevydrží tohle tempo, když to popisujete, kde potom vzít další kvalitní odborníky, není přece tolik.
Ale já jsem právě vysvětloval to, že ti lidé nemám na ně ty požadavky toho, aby byli 16 hodin denně v práci, ale to, aby si zvládli plnit svoje úkoly a to, že se mi musí přizpůsobit časově, na tom nevidím vůbec nic špatného. A navíc si myslím, že ten tým, který prostě do toho jde do toho dobrovolně, ten tým prostě si vybere, jestli prostě chce zde pracovat nebo ne. Já musím říct, že s nimi mám výborné vztahy a ti lidi fungují bezvadně, stejně tak, jako jsem fungoval opakuji 30 let v rámci podnikání a z toho posledních 15 let si troufám tvrdit, že jsem měl velmi stabilní tým a když ti lidi potřebovali pomoc ulevit si, vzít si prostě třeba mimořádné volno na cokoliv jiného, co prostě bylo možná mimo ten běžný režim. Neměl jsem s tím vůbec nejmenší problém a naopak si myslím, že by se takhle mělo těm lidem vycházet vstříc.
Posloucháte Český rozhlas Plus, konkrétně vicepremiéra za ANO Karla Havlíčka a psychiatra Tomáše Rektora.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Když to tak, pane rektore, posloucháte a znovu zopakuji, že vy se workoholismu a závislosti na práci věnujete 15 let, tedy poměrně dlouho, tak umíte z praxe odvozovat. Dá se poznat, když je tempo takové, jaké popisuje pan ministr průmyslu a obchodu, kdy se blíží třeba krize nebo syndrom vyhoření? Umíme to?
Jenom z tempa se to vyvodit nedá. U syndromu vyhoření je důležitý faktor, že to tempo není vysoké, ale že to tempo je nezvládnatelné. My pracujeme s eustresem, s distresem. Eustres je stres, který v podstatě je zvládnutelný. Když mám prostě 10 chůzek na den, jak popisuje pan ministr, dá se to časově stihnout. To je eustresová situace, kde se dá vydržet dlouho. Pokud dostanu od šéfa zadání udělat úkol, který prostě není v mých silách, tak je to distresová situace, která mnohem snáze vede k tomu kolapsu. Pokud pan ministr mluví o nejbližších několika měsících s vražedným tempem, vnímám to jako skutečně snahu brát to férově zodpovědně, nemám nic proti. Na druhou stranu, pokud by toto mělo být jako mnohaletý zápřeh na celé volební období, nedovedu si představit, že by to všichni vydrželi celou dobu.
Celé volební období, to máme pár let, to je hodně?
To je hodně, to víte, že jo.
Když třeba je ta funkce na určitou dobu, nedá se třeba na ty 4 roky naplánovat ten program a rodinu, jak si připravit na to, že se tolik neuvidíme, ale po těch 4 letech nemůžeme si odpočinout, takže se neprojeví žádné problémy zdravotní?
Já si myslím, že tam je riziko. Ty problémy se nemusí projevit. Pan ministr říkal, že tímto tempem jede 30 let. Věřím mu, to je na to adaptovaný. Pokud v tom týmu bude víc lidí, kteří na to adaptovaní plně nejsou, někteří z nich prostě můžou začít kolabovat a nemusí. To není řečeno.
Počítáte s tím, pane ministře, že když odejdete z ministerské funkce, tedy dá se předpokládat, že minimálně nějaký čas z ní zůstanete, že si potom uděláte delší volno?
Pravděpodobně ano, to takhle jsem opravdu ještě zatím
já vím, že jste před chvílí nastoupil, když popisujete, co děláte, tak možná i rodina chtěla vědět, jestli se třeba někdy ještě uvidíte.
Já se s rodinou vídám a samozřejmě přes ten týden je to náročnější, to je pravda, že jedu teda od tmy do tmy, ale o víkendu se maximálně věnuju rodině, dětem, prostě chodíme na výlety, prostě jo, brzy stávám, snažím se prostě s tou rodinou být a myslím si, že prostě ten náš čas tomu jako dáváme docela slušný prostě rodině a konec konců myslím si, že i ta rodina má docela příjemné prostředí, ve kterým existujeme, fungujeme, ve kterým prostě děláme spousty zajímavých aktivit a já si myslím, že to dokážu odlišit. Co budu dělat poté, až nebudu ministrem, pochopitelně nevím a samozřejmě ani nevím, jak dlouho zde budu. Já prostě vnímám prostě volební období, které je za 2,5 roku, ale jste v politice, může to skončit za pár měsíců a ode mě se něco očekává. Ode mě se očekává to, že něco změním, že budu prostě něčemu platný a já prostě se nechci dostat do dole ministra, jako třeba byli někteří mý předchůdci, kdy vlastně v rámci toho velkého rezortu, na kterým je opakuji 900 lidí a 7000 dalších pod rezortem a je tady desítky ředitelů a několik náměstků, kdy vlastně ti ministři byli v situaci, kdy nekomunikovali třeba se svými náměstky a komunikovali jenom přes sekretariáty. Já prostě chci s těma lidma komunikovat napřímo, chci slyšet jejich problém, chci prostě vědět, o čem je řeč, chci jít do určité míry v některých věcech i do detailů. Samozřejmě nemůžu dělat mikromanagement úplně všude, ale pakliže máte něco řídit a tím jsem zase vychovám prostě z toho biznesu, tak musíte prostě tomu přijít na kloub a nemůžete to dělat povrchně. Takže to je moje filozofie, kterou razím prostě už dlouho. A takhle k tomu já chci přistoupit a chci, aby za mnou byly určité výsledky a chci, aby jsme tady nastavili nějaký systém, nějaký režim, který třeba po mně někdo zdědí. A tím nemyslím náročnost té práce, ale myslím tím to, že ten rezort dostane prostě v nějakém pořádku a že prostě v úzovkách taky budeme tomu národu sloužit, když už jsem se do toho dal.
Pane rektore, jací jsou workoholici kolegové, šéfové, podřízení? Dá se to obecně nějak popisovat?
Nejsou dobří ani kolegové, ani podřízení, ani nadřízení, protože právě stanovují tempo, které je neakceptovatelné nebo neudržitelné pro zbytek toho týmu. To znamená, často když je workoholický nadřízený, tak mu kolabují podřízení, pokud po nich chce stejné tempo jako sám po sobě. A pokud jsou to členové týmu, tak dost často zase tlačí na své kolegy. Nejsou to dobří kolegové.
A vy jste se ve své praxi setkal s lidmi, kteří trpí touto závislostí? Tedy s těmi, kteří se chtějí léčit?
Moc ne, protože člověk, který skutečně je závislý na práci v tom smyslu, že ta práce je pro něj prioritou na úkor rodiny, na úkor jakýkoliv jiných zájmů, ten člověk má pocit, že vlastně v tom životě je všechno v pořádku a příliš nechce to měnit, on chce měnit to okolí.
Pane ministře, nezamýšlel jste se někdy nad tím, jak by se dal ten čas efektivněji rozvrhnout, jestli třeba to vysoké pracovní vypětí, a teď myslím časové, není spíš vyvážením toho, že tam chybí nějaký způsob efektivnějšího spravování vašeho pracovního dne, že byste si mohl lépe rozplánovat svůj čas, že byste mohl lépe manažovat tu funkci?
Tak určitě v nějaké době, když potom se dostanete do nějakého režimu, tak můžete celou řadu věcí i delegovat, ale jestliže jsem prostě na novém ministerstvu a ještě k tomu dělám prostě místo předsedu vlády a spravuji výzkum, tak tam samozřejmě se seznamuji s celou řadou nových věcí a já je nemůžu delegovat do té doby, dokud prostě nepoznám, dokud nepochopím, jak kdo to řídí, a nemůžu prostě jenom prostě střílet od boku. No to by bylo prostě jako strašně jako riskantní, to by nedávalo smysl. A co se týká samozřejmě i toho týmu, který kolem sebe máte, já myslím, že to vždycky musí hodnotit ten tým. Já opakuju, já jsem v podnikání měl v poslední době svůj nejužší management asi 6 nebo 7 lidí, který se mnou byl přes 10 let, 15 let, a pokud ty lidé by to nezvládali, pokud ti lidé by cítili, že to je špatně, no tak samozřejmě ti lidé mohou odejít, abych jim nejenom nedělal problémy, ale ještě bych se jim třeba i snažil pomoct, protože s těmi lidmi jsem něco odehrál, ale jestliže těm lidem to do určité míry vyhovuje a vidíme, že máme výsledky, a ona totiž nouze naučila Dalibora Husti, protože v tom biznisu ten je v tomhle tom hrozně spravedlivý. Tam to není o tom, že prostě musíte a chcete. Tam je to o tom, že prostě jinak nepřežijete. Když se dneska podíváte, kdo jsou našimi největšími konkurenty, podívejte se na pracovní tempo v Asii. My dneska bojujeme s asijskou konkurencí, s Jihokorejci. Podívejte se, jakým způsobem oni pracují. Podívejme
se na Číňany. A to bychom chtěli v Česku?
Ne, já jenom říkám, že ta firma, stejně tak americké firmy, že ta firma jim musí stačit, tam musí být konkurenceschopná. A pokud my si zavedeme ten takzvaný evropský sociální model, ve kterým prostě si budeme neustále ulevovat, tyto typy firem prostě nás dříve či později převálcují, a to prostě proti tomu musíme nějakým způsobem bojovat. A můžeme proti tomu bojovat dvěmi cestami. Buď se jim budeme snažit, anebo budeme nabírat čím dál tím více lidí, aby jsme tady tu práci zvládli, ale jestliže oni to dělají v 10 lidech a my to budeme dělat v 17 lidech nebo v 15 lidech, teď to beru v nějakým časovým.
Třeba rozměru. V rámci digitalizace tolik lidí ani nebude potřeba.
Třeba ne, ale já tím jenom chci říct to, že potom prostě ten biznis vás vyřadí a skončíte. A já, aby jsem v tom biznisu byl schopen přežít v těch dobách minulých, tak jsem se musel dneska i této konkurenci přizpůsobovat. Takže dívejme se po světě, jak se to dělá, nedívejme se jenom na ten dvorek prostě toho evropského sociálního modelu, který jak si všechno chce vidět v těch barvách těch odborů, toho prostě, jak se všichni budeme mít dobře, když se budeme ulevovat od práce. Já si to nemyslím.
Pro a proti diskutují ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a psychiatr Tomáš Rektor, kterého se ptám, jestli tady v Evropě nežijeme opravdu příliš hýčkající sociální model, nejsme možná oproti Asii a jejich pracovním návykům příliš líní.
Já s panem ministrem tady v tomto souhlasím. Já si myslím, že ten evropský model je skutečně v něčem příliš protektivní. A já už delší dobu narážím na to, že znám strašně málo lidí, kteří pracují v uvozovkách normálním tempem. Znám na jedné straně workoholiky, kteří skutečně pracují 14 až 16 hodin, včetně víkendů, neznají dovolené, neznají jakýkoliv odpočinek. A pak znám spoustu lidí, kteří, když navíc vezmeme spoustu lidí, kteří teď vlastně studují mnohem déle, než se studovávalo dřív. Vlastně myslím si, že spoustu lidí je mnohem méně produktivních, než by bylo zdrávo a podporovat vysoké pracovní tempo. Já si myslím, že jde v pořádku.
A já jsem se zrovna chtěla zeptat, vidíte, jestli jako společnost nemáme tendenci workoholismus brát nebo vnímat spíš méně závažně než jiné druhy závislostí?
Já jsem byl rád, že jste mě oslovili a jsem rád, že jsem tady dneska mohl být hlavně kvůli tomu. Mě nevadí pracovní tempo, mě vadí ten název toho workoholismu. Já to vždycky se snažím srovnat s tím alkoholismem.
Tedy s nemocí vlastně.
Mě nevadí, když člověk, který mě prodává víno, rád pije víno. Ale vadilo by mě, kdyby byl alkoholik. Mě nevadí, když ministři, manažeři, když jsou velmi pracovití. Ale vlastně v několika posledních měsících několik lidí vysoce postavených mluvilo o svém workoholismu. A workoholismus se řadí, my tomu říkáme, ctnostné závislosti. Vlastně, když někdo pije denně 2 litry vína, tak tušíme, že to není v pořádku. Když někdo pracuje 16 hodin denně, tak se můžeme tvářit, že to v pořádku je, že naopak ten člověk by měl být vzorem všem ostatním. To je to, čemu bych se já rád bránil. Ne tomu, že pan ministr bude v nejbližších 3 měsících pracovat 16 hodin denně. To si myslím, že v pořádku. Ale ta glorifikace toho workoholismu 10, 15 nebo i 5 let, to je to, co mě vadí.
Cítíte to, pane ministře Havlíčku, jako problém, to, že by se tady workoholismus, a tedy nejenom z vašich úst, ale i z úst jiných vysokých politických představitelů v současnosti, glorifikoval?
Mně se taky, se přiznám, ta glorifikace moc nelíbí, ale když se mě někdo zeptá, jestli se za to stavím a jestli se za to stydím, tak já řeknu, že se za to nestydím. Já principiálně bych odmítnul to, že se v workoholismus dává do jakéhosi, nechci říct rovnítka, ale trochu srovnává s alkoholismem. Alkoholismus je vyjádření maximální míry neodpovědnosti, zatímco workoholismus může být vyjádřením maximální míry odpovědnosti. Aspoň takhle já to beru.
Pane rektore, berete to taky tak, nebo dá se to tak brát?
To, co pan ministr popisoval o sobě, tak úplně neznělo jako klasický workoholismus, protože je schopen přepnout, protože je schopen skutečně se věnovat rodině a věnovat se ostatním aktivitám. To rovnítko je v tom smyslu neschopnosti přepnout. To znamená, klasický workoholik o sobě může tvrdit, že je maximálně zodpovědný vůči své firmě, vůči svým zaměstnancům, ale rozhodně nemůže tvrdit, přestože to velmi často taky tvrdí, že je zodpovědný třeba vůči své rodině. Je to v podstatě zúžení té zodpovědnosti na velmi úzké spektrum.
Může to být tak, že vlastně mluvíme o alkoholismu a není to, co máme na mysli? Něco jako když řekneme, jsem v depresi, ale vlastně žádnou nemáme?
Je to tak, pokud někdo pracuje velký počet hodin, tak to neznamená, že je workoholik. Pokud je někdo velmi pracovně motivovaný, velmi pracovně zodpovědný, tak to neznamená, že workoholik. Workoholik je ve chvíli, kdy v té práci zůstane, i když zrovna nemá práci, který opravdu bude zanedbávat sebe, své zdraví, svou rodinu, pro kterou ta práce je vlastně jediná anebo hlavní priorita.
Nabízí se, pane ministře, vlastně otázka, jestli je nutné používat ten pojem workoholik, když jak slyšíte, tak jak si má trochu jiné konotace, než jak popisujete svůj pracovní den vy?
Tak nemusíme ho používat, já ho ani sám nepoužívám, ale opakuju, když se mě někdo na to zeptá, no, tak to nemůžu nepotvrdit, protože kdybych začal jako ministr pracovat 8 hodin denně, tak mě nepochybně budete vyčítat, že prostě na tom úřadě nejsem a že chodím po společenských akcích, nedej bože, po golfu a po sportovních akcích, tak já nechodím po sportovních akcích ani po společenských akcích. Zodpovědně pracuji, ale trošku mě uklidnil pan doktor tím, že říkal, že ten workoholismus, nebo pokud to takhle použijeme, se pozná hlavně tím, že, nebo mimo jiné tím, že zůstává v té práci, i když vlastně nemusí, tak já mohu potvrdit, že v té práci zůstávám jenom když musím.
Jestli by možná, pane ministře, nebylo lepší se tomu pojmu jak se vyhnout, protože popisuje potom pro veřejnost nebo potenciální voliče nebo voličky vás úplně jinak, než jaký jste, když říkáte, že jste workoholik a přitom nejste. Ale hodně pracujete.
No tak to
jestli to nemůže být falešný vzkaz, tak se ptám.
Ne, to já myslím, že falešný vzkaz snad to není, kdo mě zná, tak ví, že prostě jsem tomu vždycky dával hodně a já to nikde prostě nevystavuju na odiv. Já prostě to beru tak, že se snažím prostě obsáhnout svoji práci, kterou mám, snažím se s lidmi, kteří mě požádají o schůzku a o jednání, se s nimi sejít, snažím se jim víc vstříc, snažím se prostě vyslechnout a snažím se prostě svoji práci dělat tak, abych prostě za sebou prostě nenechával prostě spoušť a aby skutečně tady jsme dospěli k nějakým výsledkům. Já myslím, že na tom není snad nic špatného a ve finále si vždycky říkám, je snad ještě dobře, pokud se mi lidi smějí na sociálních sítích, že hodně pracuju, než kdyby se mi smáli kvůli něčemu jinému.
Pane rektore, existuje nějaká prevence proti workoholismu, když rádi pracujeme?
v podstatě budovat ty ostatní světy, protože to mi dost často začarovný kruh. Ve chvíli, kdy příliš pracuju, začnu zanedbávat rodinu, koníčky, svoje vlastní zdraví. O to hůř mě bude fungovat rodina, o to hůř mě bude fungovat fyzické zdraví, o to hůř mě budou bavit ty koníčky, o to víc budu zůstávat v práci. To znamená vědomě soustředit tu pozornost na několik vrstev. Do rodiny, do koníčku, do sportu, do jakýchkoliv nepracovních aktivit.
Říká psychiatr, psychoterapeut Tomáš Rektor. Mluvila jsem s ministrem průmyslu a obchodu, taky vicepremiérem za ANO Karlem Havlíčkem. Pánové, díky oběma. Nashledanou.
Děkuji za pozvání, mějte se moc hezky a nashledanou.
Já děkuji.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.